Бейжің уақыты сағат 12.
Орталық қалғы радио станциясы. Үн әлеміндегі үздік берілім. Әділ заң әлеуетті кепіл. Әуе толқынында заң және замана.
Сәлеметсіздер ме қадірмен тыңдармандар, әділ де әлеуетті заң ереже еңселер отасыны қоғамның құрыш қамалы. Мен бағдарламаның жүргізушісі Ұшар Кәдірбекұлы.
Заң дегеніміз әділдіктің символы.
Мен бағдарламамыздың тілшісі Мақпал Күмісханқызы. Айткерін арасын қарысы қойдарды, бұрынғы сол түкіні күшкенде құлама.
Әділеті мәділдік нақтағынан қорғап беру, студияларды борышы.
Заң мен басқарсақ, заң бойынша істесек.
Жалпы өтті тежем күшіне ие, ережелерінің жалпы аталы.
Мен қазір Шыңда көшесінің оңтүстік қапасында тұрмын. Сағат 9-да осы арада жан түршігелі қасақана адамның түрігіне ұсынылып, бір адам нақ майдана қаза болды.
Заңға қайшы екенін білсем, әргіз жоламайым ғой бұндай істі.
Егер делоның жалғасын білгіңіз келсе, бағдарламамызға назар аударыңыздар.
Әуе толқынында Орталық Халық Радио Станциясының Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Заң мен Басқару Кеңсесі, Әділия Меңгермесі мен Сәлемесі жүргізетін Заң және Замана бағдарламасы.
Армыстар бағдарламамыздың қадірмен тыңдармандары. Әуе толқында Орталық Халық Радио Станциясының Заң және Замана бағдарламасы. Микрофон алдында Ұшар Кәдірбекұлы. Я қадірмен тыңдарман қауым, әр күндеріңіз көңілді, отбасыларыңыз берекелі мерекелі, дендеріңіз сау, бастарыңыз аман болсын.
Таяуда Шандун өлкесі Ләйси қалалық халық соты мекемесі айыпкер Лео Куңшыңның жауапкер Лео Дэшының үстінен арызданған атақ абырой құқығы таушар делосын ашық сотта тергеп, сот үстінде талапкер Лео Куңшыңның арызын тойтарумен бірге дело қабылдау ақысы 500 юаньді талапкерге қайтарып бермеу жөнінде бірінші сот үкімін шығарды. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға осы жұрт назарын аударған топ мүшесін топтан шығарған топ бастығының жауапкерге айналған делоның толық мазмұнын таныстырамыз. Жаңадан өзгеріс енгізілген бажы заңының сәтті орнықты атқарылуына кепілдік етіп, қоғамдық межені орнықтырып, бажы тапсырушыны бажы реформасының пайдасынан игіліктендіру үшін Қазына министрлігі бажы бас мекемесі, жекелер табыс бажы заңына өзгеріс енгізілгеннен кейінгі тиімді саясаттарды ұштастыру мәселесі жөніндегі ұқтыруды бастырды. Қоғам қойнауындайдарының бүгінгі берілімінде осы мазмұндарды пайымға ала отырып, тыңдармандарға бажы тапсырушылардың сыйлық ақшасынан тартылатын жекелер табыс бажысының қалай есептелінетінін таныстырамыз. Жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, алдағы 30 минутта эфирден алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен Шинжан Ұйғыр Автономиялы Районы қоғам қауіпсіздігі меңгермесінің бұрынғы орынбасар меңгерме дәрежелі барлаушысы Ин Джанжан пенсияға шыққаннан кейін тексеруге алынды. Бағдарламамыздың бүгінгі басты мазмұндарына кезек беруден ілгері әуелі аталған тақырыпта хабарға назар аударайық. Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Тәртіп тексеру комитеті мен Бақылау тексеру комитетінің хабарына қарағанда, Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Қоғам қауіпсіздігі меңгермесінің бұрынғы орынбасар меңгерме дәрежелі барлаушысы Ин Джанжан тәртіпке заңға ауыр қайшылық жасады деген күмәнмен Шинжан Ұйғыр Автономиялы Райондық Тәртіп тексеру комитеті Бақылау тексеру комитетінің тексеруіне алынды. Хабарды аударған Қалима Боқанқызы. Еліміз азаматшасына толмағандырға залал жеткізгендердің қылмыстық информация қоймасын құрмақшы. Өз қабарымыз. Ең жоғары қалық прокуратурасының жауаптысы бұлай деді. Еліміз балиғатқа толмағандырға залал жеткізу қылмыстық информация қамбасын құрып, балиғатқа толмағандырға саятын қатысты кәсіптерге қызметке қабылдану және кәсіп жақтан шектеме қою түзімінің қалыптасуын ілгерілетеді. Шұғыл жағдайларға төтеп беруді басқару министрлігі 10 жылдан бергі әр жылы 8-ші айда туылған аса ірі шырғалаңдарға талдау жасады. Халық тұрабының хабары. Әр жылғы 8-ші ай аса ауыр шырғалаңдар біршама шоғырлы туылатын мезгіл. Жуырда шұғыл жағдайларға төтеп беру министрлігі 10 жылдан бергі әр жылы 8-ші айда туылған аса ірі шырғалаңдарға статистикалық талдау жүргізіп, жаз маусымындағы жоғары температура, жоғары ылғалдылық, мол жауын-шашын, тайфун дауылы, тасқын апаты қатарлардың өндіріс қауіпсіздігіне біршама көрнекті ықпал жасап, қатынас тасымал қауіпті химиялық өнімдер, кейін халық тұрмысына істетілетін қопарғыш дәрілер, кейіннен бөлінген заттарды сақтау қоймасы, құрылыс қатарлы салалардағы өрт апаты, қопарылыс, шахтаны су басу, тоспаны су әкету, отырып кету қатарлы қауіп-қатерлерді арттыратынын атап көрсетіп, жаз маусымындағы жоғары температуралы мезгілдегі өндіріс қауіпсіздігі қызметін мықты ұстауды ескертті. Енді бағдарламамыздың бүгінгі өзекті мазмұндарына кезек берелік.
Дело дерегі.
Таяуда Шандун өлкесі Лайси қалалық халық сот мекемесі айыпкер Лео Куңшыңның жауапкер Лео Дэшанның үстінен арызданған атақ абырой құқығы Таушар делосын ашық сотта тергеп, сот үстінде талапкер Лео Куңшыңның арызын тойтарумен бірге, дело қабылдау ақысы 500 юаньді талапкерге қайтарып бермеу жөнінде бірінші сот үкімі шығарды. Дело дерегайдарының бүгінгі берілімінде тыңдармандарға осы жұрт назарын аударған топ мүшесін топтан шығарған топ бастығының жауапкерге айналған делоның толық мазмұнын таныстырамыз. Ендеше назарларыңыз Қадыр Мақанұлының аударған мүшені топтан шығарған топ бастығы жауапкерге айналды деген тақырыптағы мақаласында болсын. Екімің 5-31 күні Шандун өлкесі Пиңду қалалық халық сот мекемесі дело ашу коллегиясының судьясы Үй Фамлиялы Вичат тұғырында Вичат тобын құрған еді. Пиңду қаласындағы адвокаттар мен заңды қызмет өтеушілер бір-бірін шақыру тәсілімен осы топқа кіреді. Сол күні басқа адвокаттар оқсас тәсілімен Лео Куңшыңды да осы топқа кіргізген еді. Кейін 6-шы айдың 7-ші күні Үй Фамлиялы осы мекеменің дело ашу коллегиясының бастығы Лео Дэшанды осы топқа кіргізіп, топ бастығы оқуын соған өткізіп береді. Екі күннен кейін Лео Дэшанды осы топта мынадай мазмұнда хабарландыру шығарады. Топтағы көпшілік нағаты жөнімен топқа кіру керек. Топтың мақсаты басы арыз шағым және дело ашумен қатысты мәселелер жөнінде пікір ортақтасу болып табылады. Бұдан тыс топ ішінде шашу таратуға болмайды. Топ ішіндегі сөз оң энергияны әйгілеп, әділияның беделін қорғау тиіс. Қайшы келгендерге бірінші жол ескерту беріледі, екінші жол топтан шығарылады. Осы топ құрылғаннан кейін топтағы мүшелер арыз шағым делосын ашу, арыз шағым қаражатын қайтару сияқты мазмұндар жөнінде өзара пікір алмастырып отырған. Әрі өздерінің тәжірибе сабақтарын ортақтасып, Лео Дэшанды, Үй Фамлиялы қатарлы дело қабылдау коллегиясындағы қызметкерлер басқалармен өзара пікір алмастырып келген. Алайда 2019 жылы 1-ші айдың 21-ші күні Бейжің сағат 10-нан 3 минут өткенде Лео Куңшың осы топта мәлім әділиялық сараптау орнының бейне баяны мен оған қатысты пікірін таратқандықтан Лео Дэшанды оған ескерту береді. Алайда келесі күні кешкі сағат 8-ден 50 минут өткенде Лео Куңшың тағы осы топқа қоғам қауіпсіздік органының заң атқаруында үйлесімсіздік әрекет сақталған микроблог суретін таратқанда осы мазмұн жөнінде Лео Дэшанды тағы да оған ескерту берген. Бірақ Лео Куңшың оның айтқанын елең құрлы көрмей, топтағы Хэ Фамлиялымен де жанжалдасады. Лео Дэшанды оған тағы ескерту бергенімен Лео Куңшың тағы да қатысты пікірлер таратқан. Сонымен сол күні түнгі сағат 9-ды Лео Дэшанды Лео Куңшыңды осы топтан шығарып, бір айдан кейін Лео Дэшанды осы топты таратып жібереді. Оқысуға қарағанда Лео Куңшың осы топтан шығарылғаннан кейін атақ абырой құқығыма басқалар қол сұқты деген себеппен Пиңду қалалық халық сот мекемесіне Лео Дэшанның үстінен арыз ұсынады. Биыл 2-ші айдың 22-ші күні Пиңду қалалық халық сот мекемесі бұл делоны қабылдағаннан кейін жауапкер Лео Дэшанды Пиңду қалалық халық сот мекемесіне тайсау өтінішін тапсырады. Теңдеу қалалық халық соты мекемесі заң бойынша Теңдеу қалалық орта дәрежелі халық соты мекемесінің қарастылықты белгілеуіне мәлімдейді. Сонымен биыл 5 айдың 16 күні Теңдеу орта дәрежелі халық соты мекемесі кесім шығарып, делоны Ләйши қалалық халық сотының қарастылығына белгілеп береді. Ләйши қалалық халық соты мекемесі 6 айдың 10 күні аталған дело жөнінде сот ашады. Лев Күншің сотта былай деп арызданған: биыл 1 айдың 22 күні түнде Теңдеу қалалық халық соты мекемесі адвокат және заңды қызмет өтеушілерге қолайлы болу үшін құрған арыз шағым қызмет өтеу тобында орынды мазмұнда әңгімелескенімде топ бастығы Леудажы қисынсыз себеппен мені топтан шығарып, басқа топ мүшелері мені қайта қосқанда топ бастығы Леудажы мақұлдамағандықтан топқа кіре алмадым. Лев Күншің Леудажының әрекеті соттың әлеуметтік байлығын өзінің жеке өрісіне балып, қызмет өтеу объекттерін басқару объекті санып, өзін адвокаттар игілтенуге тиісті әлеуметтік қызмет өтеуді қабылдау құқығынан мақұрым етіп, әлеуметтік ортада атақ абыройына ауыр зиян жеткізді деп қарап, Леудажының кешірім сұрауын әрі 20 мың рухани зиян төлемін беруді талап етеді. Ал бұл туралы Леудажы былай деді: Лев Күншіңді топтан шығару менің жеке әрекетім, оның арызы тойтарылуы тиіс. Бұл жөнде ол өзінің мынадай негізін ортаға қойған. Әуелі бұл топтың сипаты мен мақсатынан алғанда, топты жеке адам құрған болып, мұндағы мақсат арнаулы белгіленбеген. Адвокаттар мен заң қызметкерлерінің өздері ауыз күйіс жасауына, арыз шағым және дело ашу жағындағы қатысты мәселелерді талқылауына қолайлық жарату болып табылады. Орынсыз сөз жариялаған Лев Күншіңді топтан шығару, топ бастығының өз тобын басқарудағы өзін-өзі басқару әрекеті болып, топ қағидасына үйлеседі. Халық сот мекемесі Леудажы Лев Күншіңнің ешқандай оқуына қол сұқпаған, оқуыққа қол сұғу жауапкершілігін арқаламау тиіс. Лев Күншіңді топтан шығару әрекеті оқуыққа қол сұғу әрекеті болмайды. Оған зиян жеткізу факті, ағаттығы және себеп-салдарлы қатынас болмаған. Оқуыққа қол сұғу жауапкершілігін қалыптастыратын маңызды шартқа үйлеспейді деп қарап, топтан шығару әрекеті табиғи адамның топты өз еркімен басқаруына жатады деген мазмұнда үкім шығарады. Халық сот мекемесі былай деп қарады: Бірінші, интернет шоғыры торапкерлердің торапта информация ауыстыратын интернет кеңістігі болып, социалистік өзекті құн қозғарасын сәулендіру, қоғамның оң энергиясын таратудың маңызды дәнекері саналады. Социалистік өзекті құн қозғарасы азаматтық істер заңының жалпы ережесіне енгізілген. Сондықтан торапкерлерді қамтыған азаматтық істер субъекттері оған ортақ бойсыну керек. Топты құрушылар мен одан пайдаланушылар мейлі қызмет, тұрмыс, үйрену сияқты қажетке сай, дұрыс беталыстан жазбай, социалистік өзекті құн қозғарасын әкеліп, белсенді ақаусыз торап мәдениетін жетілдіруі, торапта және торап сыртында ниеттес болу тиіс. Топтан пайдаланушылардың торапта информация алмастыруы, ой тоғыстыруы, жан дүниесін жылтуы, өмірді шыңдауы қалың торапкерлердің ортақ мүддесі мен тамаша тұрмыс қажетіне үйлеседі. Бұл делоға саятын топ топтық ережені орнатып, топта сөйленген сөздердің жамағат пікірі оң энергиясын сәулендіріп, әділеттің беделін қорғайтындығын ашық білдірген. Бұл құптауға татиды. Екінші, торап шексіз, әрекет шекті. Интернетпен ірі санды мәлімет адамдардың тұрмысына терең сіңіп, тұрмыс сапасын жоғарлатып, информациядан ортақ игілтенуге қолайлық ала келді. Торап әрі виртуалдық ішіндегі реалдық, әрі реал өмірдегі виртуалдық. Торап кеңістігі еркінде ашық, әрі жарасымды, реал қоғаммен оқсас еркіндікпен тәртіпке мұқтаж. Қағида болмаса табысқа жетуге болмайды. Тұтынушы желде болса, қағида да желде болады. Сол делуға саятын топ мүшелері, заң қызметкерлері, олар торап ортасын бастамашылдықпен таза қорғау керек. Топтың ортасы таза, әңгіме жарасымды болу керек. Леудажы интернет текшесі топ бастығына берілген қызмет оқуғынан пайдаланып, орынсыз сөз сөйледі деп қараған Лев Күншіңді топтан шығарған. Бұл кім топ құрса сол жауапты болу, кім басқарса сол жауапты болу сынды басқару қағидасының жүргізілуі болып табылады. Үшінші, қайшылықпен даушар алуан түрлі оны шешу механизмі көп негізді болады. Заң ережелер әлеуметтік тәртіп және тамаша салтсаны, мөрал өлшемі, өзін өзі басқару ережесі сияқты әлеуметтік қағидалар өз саласында ролын сәулендіріп, бірін бірі толықтап, бір біріне сәйкес еді. Әділелік төрелік айту қоғамдық қайшылық пен даушарды шешудегі тәсілдердің бірі. Делоны сөзсіз қабылдау, арыз шағымды сөзсіз шешудің алғышарты, заңдық белгілемеге үйлесетін арыздану шарттары. Әділия ең соң қорғаныс болудан бұрын барлық адам қоғамды жөнге салу ортақ тұлғасының бір мүшесі болып, даушарды шешудің көп негізді механизм арқылы арыз шағым қайнарын жөнге салуды жүзеге асырады. Бұл делода топ бастығы мен топ мүшесі арасындағы топқа кіргізу, топтан шегіндіру әрекеті біртүрлі достық әрекетке жатады. Интернеттік шоғырдағы мүшелер өздері басқарады. Бұл делуда Лю Дежи Лю Куншыңның атағы абыройына нашар баға бермеген. Оның үстіне ұқыққа қолсығу әрекеті болмаған. Лю Куншың ортаға қойған кешірім сұрау, зиянды төлеу қуаттамасы Лю Дежінің топтан шығару әрекеті негізінде айтылған. Бұл осы делудағы ұқыққа қолсығу азаматтық істер арыз шағым беруге болатын заңдық себеп емес. Халық сот мекемесінің азаматтық істер арыз шағымын қабылдау көлеміне жатпайды. Сондықтан халық сот мекемесі осы негізде жоғарыдағыдай кесім шығарды. Екі жақта сотта жоғарылап арызданбайтынын білдірді.
Осынау ұлы дүниенің есігін ашқан кезінде, ол азап, ауру дегендерді ұмытып, сені мейірлене құшағын алды. Ешқашан жанынан тастамады.
Қанат құйрығың жетілетін сәтті аңсап, қарсыласып, долданғаныңда, үйден қашып кеткеніңде, әкең сені іздеп тауып әкелді. Бетінен алып шапшуырласаң да, сені кешіре берді. Қай қашан да қимады.
Кейін келе басыңа отау көтердің. Арындаған сезіміңді, әсем армандарыңды жылыстаған жылдар, соқпақты жолдар жуып шайып, сағымға айналдырды. Түн ортасы болса да, олар сені жанына балап аялады.
Әке, шеше, қайта беріңіздер. Алаңсыз болыңыздар.
Қай қашанда қиып кет алмады.
Қай қашанда жанына балап аялады. Ал, қазір олар қартайды. Самайын ақшалды. Саған тіл үйреткен шешең баяғы әңгімесін қайталап айта беретін болды. Сені иығына көтеріп еркелететін әкең күндердің бірінде үйін таба алмайтын болып қалды.
Шеше, мен сізді сүйіп алайын. Қане, аяғыңызды көтеріңіз. Қозғалыңыз. Дұрыс.
Ал сен оларды қай қашанда есіңнен шығарма.
Бала кезімде ер мен әйел осылай дәмдес болады екен деппін.
Көретін күнімде осылай болады деш.
Мә, ұрып өлтірейін.
Қойшы, Акидай, шешемді ұрмашы.
Қалмайын, қолыңды тар.
Зұлымдық жүрегімде қозылап келе жатқан секілденеді.
Мә, саған керек осы шығын, мә, үйбелесіңдерші.
Қарадай құлазып, қорынып, елден қашатын болдым.
Екеуміз табысып, бас құрадық.
Оның тегеурінінен құтылуға дәрменім жетпей, амалсыз жыдадым және қаштым.
Ашуға ырық беріп, қидаусыз кеттім. Құйға баттым.
Лейфамилиялы қасақына зақымдау қылмысын өткізгендіктен бір жылдық мерзімді қамау жазасына кесілді.
Көзімді ашқалы көргенім зұлымдық болмаса, өмірім бұлай болмас еді.
Әке шешем балжаласқан бақытты болса, зұлымдыққа қасқайып қарсы тұрар едім.
Отбасы зұлымдығынан қағыс қалатын адам жоқ. Қарап отырмайық, бәрімізде арашашы болайық.
Әділ де әлуетті заң ереше, еңселел отасындық қоғамның құрыш қамалы. Қадірмен тыңдармандар, тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының заң және замана бағдарламасы. Бағдарламамызды қоғам қойнауында айдарымызбен онын жалғастырамыз. Арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Жаңадан өзгерсеңіздірген бажы заңының сәтті орнықты атқарылуына кепілдік етіп, қоғамдық межені орнықтырып, бажы тапсырушыны бажы реформасының пайдасынан игіліктендіру үшін Қазына министрлігі бажы бас мекемесі жекелер табыс бажы заңына өзгөрүс енгизилгенден кийинки тиімді саясаттарды ұштастыру мәселесі жөндегі уктурууду басып таратты. Коогам койнауындайдардын бүгүнкү берилиминде осы мазмундарды пайымгала отуруп, тыңдармандарга бажы тапшыруучулардын сыйлык акчасынан тартылатын жекелер табыс бажысынын калай эсептелинетинин таныстырабыз. Эндеше назарларыңыз Мухаммеди Шарыбулунун отурган тутас жылда бир рет берилетин сыйлык каражатынын жекелер табыс бажысы калай эсептелет деген такырыптагы макаласында болсун. Бажы тапсыруучулардың 2019 жылы 1 айдың 1 күнінен 2021 жылы 12 айдың 31 күніне дейінгі аралықты алған жылдық бір реткі сыйлық ақшасын сол жылғы жалпы кіріске қоспай, жалпы сыйлық сомасын 12 айлық сомаға бөліп, жалпы табыс айлық бажы өлшемі кестесі бойынша үйлесімді бажы мөлшерімен тез есептеп, тартып қалынатын санды тұрақтандыру керек. Бажы тапсыру жеке-жеке есептеліп, бір бөлім бажы тапсырушылардың тұтас жылды бір рет алатын сыйлық ақшасының жалпы кіріске қосылғаннан кейін үйлесімді бажы мөлшерін жоғарылатуынан сақтану керек. Бір бөлім орташа төмен кірістегілер жөнінен айтқанда, мәселен, тұтас жылды бір рет алатын сыйлық ақшаны сол жылғы еңбекақы табысына қосып, қаражатты негізінен шығарып тастау арналы түрде тартып қалу. Арналы қосымша ақшаны тартып қалу қатарларды шығарып тастағаннан кейін бажы тапсырудың мүлде қажеті жоқ немесе өте аз бажы тапсыру мүмкін. Ал егер тұтас жылда бір рет алатын сыйлық ақшаға жеке-жеке бажы есептеу тәсілін қолданса, онда тапсыруға тиісті бажы сомасы немесе бажы ауыртпалығы артып кетеді. Сонымен бірге, егер тұтас жылда бір рет сыйлық ақша беру саясатын жеке қолдануға тура келсе, бажы мөлшерін ауыстырғанда бажы салығы кенет артқан дағдарыстық нүкте құбылысы туылуы мүмкін. Сондықтан Қазына министрлігі бажы бас мекемесінің бірлесіп басып таратқан жекелер табыс бажы заңына өзгеріс енгізілгеннен кейінгі тиімді саясаттарды ұштастыру мәселесі жөніндегі ұқтыруында мыналар арнаулы белгіленді. Тұрғындар тұтас жылда бір рет сыйлық ақша алса, бажы есептеу тәсілін өзі таңдап, бажы тапсырушылардың тұтас жылда бір рет берілетін сыйлық ақшаны жалпылық табыс есебіне қосып есептеу немесе енгізбеу жөнінде өз алдына тұжырым жасауына болады. Бажыны ұстап қалған орындар сыйлық ақша таратқан кезде бажы тапсырушылардың бажыны кемейту пайдасынан игілттенуіне қолайлы болуына көңіл бөлу керек.
Темекіні қашаннан бастап тарттың?
Орталаудың бірінші жылдығында ғой деймін. Достардың бас қосуында тартқамын.
Темекіні алғашында неге тарттың?
Алғашында? Керемет секілді сезілді. Бара-бара көңілсіз кездерімде бір тал тартсам, жадырап қалатын болдым.
Әке-шешең біле ме?
Әрине білмейді. Білсе таяқ жеймін ғой.
Темекі тартатын сабақтастарың көп пе?
Аз емес. Мен білетін 6-7 бар.
Ал сен темекінің зиянын білесің бе?
Әлі кішкенемін. Көп тартпаймын да, ештеңе де қоймас.
Ештең етпейді. Үлкендердің көбі темекі тартады ғой. Әкем де тартады. Оның үстіне жігіт болдым. Жігітке тән бейнем болу керек.
Гүлдей жайнаған балаңыздың сабаққанада білімнен сусындамай, алаңда жүгіріп шүлен шұғылаға шомылмай, қалтарыста түтінге қақалып тұрғанын көргенде үмітіңіз кесіліп, дәрменсіз күйге түсесіз бе? Темекіден аулақ болайық. Балаңыз үшін темекіні тастаңыз.
Міне-міне келдім. Дашың, сен қайдан жүрсің?
Алдыңнан шығатын болып едім қой. Ұмытқансың ба?
Ой-бой, есімде жоқ. Тұра-тұра, шүмек дауыстырған соң жүрейік.
Шүмек бұзылып қалып ба?
Жақсы жабылмайды. Күнне бір шыны су ағады.
Ой-бой, бір ақ шыны ма? Қол жұбғанға да жетпейді. Қой болды, тамаққа барайықшы.
Олай деме. Әр адам күнне бір тамшы су үнемдесе, бүкіл ел бойынша жылына 40 мың тоннадан артық су үнемделеді. Жер жүзінде неше 100 мың тонна су үнемделеді. Бұл азсам ба?
Сенің Сахара шөлінен келгенің тегін болмады ғой.
Су тапшы жерде бір шыны су жаныңда қалады.
Рас ау.
Болдым, жүр тамаққа барайық.
Әй, мына шүмектен мен де біреу сатып алсам болғанда, е?
Қадірмен тыңдармандар, Орталық халық радио станциясы заң және замана бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқтады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Тыңдармандарымызды заң білімдерінен сусындатып, заңдық кеңес беруге әрқашан да дайынбыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Мақпал Комнистанқызы, жүргізуші Ұшар Кәдірбекұлы, жауапты редактор Рәділ Жаудатұлы, бақылаушы Базан Құдайберген. Қаламгер қауымының бағдарламамызға заң аясындағы түрлі жанрдағы шығармаларды жолдауын қарсы аламыз. Шығарма қабылдау хатсандығымыз zangsiner@saina.com. Хабарласу телефон нөміріміз 0991 35 50 131, 0991 35 50 131. Бағдарламаны уағында тыңдай алмасаңыз, Орталық халық радио станциясының торап бекетінен қайталай тыңдауыңызға болады. Торап бекетіміздің адресі www.kazaksiner.com. Біздің үнқат текшеміздің адресі kazaksiner. Тезден қосылып, көңіл көкжиегін кеңейтуге асығыңыздар. Ендеше ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар. Thank you.
дәуір жыры әдебиет көркемөнер бағдарламасы. Әдебиет көркемөнер ісі партия мен халықтың маңызды ісі. Әдебиет көркемөнер майданы партия мен халықтың маңызды майданы. Жұңғарманың жүзеге асыру жолында күн сайын қуаттанған ұлытанымыздың социалистік құрылысын барынша көркем тілмен жырлаған қарымды қаламгерлер мен әдеби тәуескерлерінің алуан тақырыптағы прозалық шығармалары және поэзиялық туындыларын сөз жаңбыр, өлең өрімі айдарлар арқылы жеткізіп, алтын арқау айдарының ән күйімен